işleyer Adatlık Radyosu. Aşamız hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2018 yılın 25. Mart'ı Hepsiyanın Yeşende günü. Efirde Hepsiyanın Cemi Gepleşinmez. Programımızın etası bölüğüne geçmezden odol tədelikler dinlen. Olurun mazmunu bilen sizde min Səhra Qulamla bir tanış ediyarın. Türkmenistan'da saylovları ve salat alışıkları geçirmek varadakı merkezi topar yurdun meclisine diputatları, halk maslahatlarına ve genişlere ağdaları taylamak oyuncu 25. Mart'ta İr'den saat 7.00'da başlayan ses berçliklere saat 15.00'a çenli ses vericilerin 77%'inden qovrağının katnaşandığını aydiyarı. Şolbir vaktin özürüne Azatlık Radyosu'nun Aşgabatdakı adından 5 saylov uçastığına sineden ve birbirinden karıştı çeşmeleri ses vermeye bariyan adamların sanının ören çekildiğine, ortaça her 10-15 minuttan bir adamı görse bolyandığını aydiyarlar. Bu aralıkta Türkmen medyası 25. Mart'ta Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdimuhamedov'un Anna Niyaz Artık adındaki 68. mektepteki saylov uçastığına barıp ses verendiğini haber verdi. Yatladıp geçtik Türkmenistan'ın meclisine diputatlığı prezident Berdimuhamedov'un oğlu 36 yaşlı Serdar Berdimuhamedov hem dalış ediyar. Türkmenistan'daki siyasi yağdayları yakın Kıyından sine diyen halkarı sinçlarının kaviri Türkmen saylovları dinasti uğrundakı Novut'takı çare çalım ediyerdi yerler. Türkmen devlet havarlar kulluğunun mağlumatında saylovları halkarı ve milli sinçların 4000'den qovrağının katnaşma onun açıklık ve aydınlık yağdayda geçmeyine yardım verir değilse de Türkmenistan'da şu vaat içenli halkarı kuramalar tarafından azat ve adalatlı geçirildi deyilip bahaberlen yeke saylov hem geçirilmedi. Ovansa'nın politiyası yurdun gün vatarına yerleşen Hırat şehrindeki Şayi Müslümanlarının meçidinde olan bomba patlamasında adından bir adamın ölündüğünü ve başladığı 7 sansının yaralanındığını aydiyarı. Politiyanın metbuat vekili Abdul Ahad Valizade Hırat'ın Nabi Akram meçidindeki patlamanın 25. Mart'ta gün ortan vakti bulunduğunu aydı. Bu hücumun cevapkarçılığını hedirlikçi hiç kim öz üstüne almadı. Hırat'taki meçide amala aşırılan bomba patlaması Kabul'daki Şayi Müslümanlarının meçidinin daşına edilen hücumun izyanına kavat geldi. Canının geçenin 21. Mart'ta Noruz bayramı belirleyen vakti amala aşıran bombalı hücumunda 33 adam ölüptü ve başladı onlar çatı yaralanıptı. Şol hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremist toparı öz üstüne alıptı. Pakistan'ın suudu Hristiyan er ayalı diri otlap öldüren köpçülüğün bir bölüğü bulmakta ayıplanan 20 adamın günahsızlığı barada karar çıkardı. Gürüngü diyen Hristiyan cübüt 2014 yılda Hudaya şek getirmekte ayıplanıptı. Kerpiç öndüren zavodda işleyen 26 yaşlı Şahsat Masih ve 24 yaşlı Şama Şahsat adamların köpçülüğü tarafından Senaat pecinde diri otlanıptı. Sonra Hristiyan cübüdün Punjab sevitindeki Kotratha Kishan şehirçesinin koloyunda Kur'an kitabının sahipalarını beyleki zir zivirler bilen zıngandığı öne sürülüp İslam'ın mukaddes kitabına hormatsızlık edindiği aydılıptı. Şol vakadan son Hristiyan erayalı bildirilen ayıplamaların yalandığı anıklaştırıldı ve yurdun politiyası bu iş bilen ilteşikli 14'ü oğu yaşayıcısını tutsaydıptı. 2016 yılın noyabr ayında Lahor'un terörçülüğe karşı görüş suudu bu iş bilen bağlı 5 adamı ölüm cezasına ve yoğudluktaki rol için deyip başka da 10 sansını dürlü vakt mühleti bilen türme tutsuluklarına hükmetti. Kaçaklıktaki önkü Katalan lideri Carles Puigdemont'un aklavçısı öz müşterisinin Germanya'nın politiyası tarafından tutsu edilendiğini aydı. Jom Alonso Kivilas özünün Twitter sahipasına yazan mağlumatında Puigdemont'un 25. Mart'ta Danya'dan Germanya'nın serhet araçaklarına geçen mahalı Nemis politiyası tarafından tutsu edilendiğini malum etti. Şeyle de ol, önkü Katalan liderinin politiyada saklanandığını belledi. Puigdemont'un regional hükümeti Katalonya'da bir kanun referendumu kuramalaştırdı. Ondan son ol Oktyabr ayında İspanya'dan kaçıp çıkıptı ve şunun meri Belgiya'da yaşayardı. Puigdemont İspanya'da gozolongçulukta ayıplanıp 25 yıla çenli türme tutsuluğu bilen yüzeydi olyar. Birleşen Ştatların yukarı dereceli diplomatı özbek liderler bilen gepleşikleri geçirmek ve Ovansan boyunca halkara parahatçılık konferansiyasına katnaşma üçün 25. Mart'ta 3 günlük resmi safarı bilen Özbekistan'a bariyar. Birleşen Ştatların devlet sekreterinin siyasi meseleleri boyunca ordunvasarı Thomas Shannon 26. Mart'ta Daşkent'te geçirilecek konferansiyaya katnaşar. Şeyle de onun özbek prezidenti Şafkat Mirziyoyev ve Dışarı İşleri Ministeri Abdulaziz Kamilov bilen hem duruşmağına karışılıyar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz bilen men Sahra. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary web saýtda iň köp okulanlar, polisiýa Aşgabatda reýd geçirýär, mir etrapçasynda pilotsuz uçýan enjam gaçdy. Daşowda howpsuzlyk gullukları telefonlary barlap Azatlygyň çeşmelerini gözleýär. Azatlyk öz çeşmeleriniň we habarçylarynyň şahsy maglumatlarynyň gorunlylygyny kepillendirýär atly maglumatlarymyz boldy. Daşowda tebiplere çağalary sünnet etmek gadagyn edildi. Türkiýede 3.13 kilogram geroin alyp barýan türkmen zeran ana saklanyny atly makallarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny polisiýa Aşgabatda reýd geçirýär. Mir etrapçasynda pilotsuz uçýan enjam gaçdy atly maglumatymyz çekýär. Daşowda howpsuzlyk gullukları telefonlary barlap Azatlygyň çeşmelerini gözleýär. Türkiýede 3.13 kilogram geroin alyp barýan türkmen zenany saklandy. Ýüklük sürüjileri üzniksiz paraxorlukdan zeýrenýärler. Türkmen prezidenti televiziýa boýunça ýokary wezipeleri resmini işden boşatdy. Atly makallarymyz hem iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlen wideolarymyzyň başyny Aşgabatda Russiýanyň prezidentini saýlaýarlar atly fotoserimiz çekýär. Türkmen görnüşleri 11-nji hepde, region görnüşleri 11. Özbegistanda kaşaň toýlary gadagyn etjek bolýarlar ýaly multimedia maglumatlarymyz hem köp görüldi. Bu hepde iň köp gürrüň edilen makalamyz Azatlyk öz çeşmeleriniň we habarçylarynyň şahsy maglumatlarynyň gorunlylygyny kepillendirýär atly makalamyz boldy. Gadyrly dinleyijiler, sizi hem Azatlyk Radiosynyň gozoýan temalaryna, meselelerine goşulyp, Azatlyk Radiosynyň web saýtynda we sosial ulanlaryna sahypalarynda öz pikirleriňizi, garaşlaryňyzy galdyrmaga çagyrýarys.
Telegram Messenger bu Azatlyk Radiosy bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmänkin bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandan soň Azatlyk Radiosy bilen şu telefon bilgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işlap düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüridik kodlanýandygyny aýdýarlar. Has howpsuz söhbetleşdi üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüridik gullukları kenit hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerleriň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işlap düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün ARC proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yer varadaki mağlumatları gizleyen yürüdü bir mümkinçilik ödümünde tutulundur. Kutusu tevapli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çatlandıryan yurtlarda ulu meşhurluğa eyedir. Türkmen yürüdü kullukları nähildir bir yol bilen Telegram messengerini ketiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortandı yürüdü Azatlyk Radiosy üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizi Türkmenistanda 25-nji martda geçirilýän parlament saýlawlary barada Türkmen saýlawlary dinastiýa ugrundaky nowatdaky çäre çalym edýär atly synymyz bilen dowam etdiriýäris. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Brüs Panýerin taýýarlan synynyň mazmuny bilen sizi kärdeşim Maksat Ataýew tanış edýär.
Türkmen saylawlary dinastiýa ugrundaky nowatdaky çäre çalym edýär. Türkmenistanyň mejlisine deputatlaryň mundan azalky saylawlary bilen tanış bolan adamlary geňirgendirýär. Ýani bolsa bu sapar Türkmenistanyňky parlament saylawlaryna täsin galdyrýan ýagdaýlar bar. Parlament saylawlaryna ses berişlik 25-nji marta meýilleşdirildi. Türkmenistanyň merkezi saylaw topary Türkmenistanyň mejlisine deputatlygy 284 dalaşgär hasaby aldy. Olar parlamentdäki 125 orun üçin bäsleşerler. Dalaşgärleriň köpüsi ýurtda kazabının 3 tiyatı partiyanın ağzaları olup oluşulurdur. Yani Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası, Ozorku Komünist Partiya, 2012 yılda dörödülen tenagatçıların ve telekeçilerin partiyası, 2014 yılda dörödülen ve parlament saylovlarına ilkinci vede katnaşyan Agrar Partiyası. Şol sanı cimiyetçilik inisiyativaları boyunca toporlarım az sanı dalaşgarları hüdürleyer. Ağzalayan partiyalardan sonku ikisi yurtta köp partiyalılık bar deyilen hıyalı keşfi dörötme üçün edildi. Partiyaların ikisi de Prezident Kurbanguly Berdimuhammedov'un siyasatını koldayar. Oların hiç kaysisi neye hillidir bir inisiyativa hödürlemedi ve asliyetinde olor saylov dövrünün beyleki vaatlarda qatı seyrek ağzalayar. Bu yağday Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasına da değişlidir. Türkmenistan'ın parlament saylovlarını başından ver hile yüzürülüyar. Türkmenistan'ın kararsızlığını almağından 3 yıl son yani 1994 yılın dekabr ayında geçirilen ilkinci saylovlarda 51 deputat 50 adamlık orun üçün yarıştı. Türkmenistan'ın 2013 yılın dekabrına geçirilen sonku parlament saylovlarına 283 dalaşgar katnaşıp, oların 99'u Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası'nın hödürlünün dalaşgarlardı. Gürrünü gidiyen sonku saylovlarda deputatlar parlamentdaki 125 orun üçün bahsleştiler. Aslında saylovlarda yenici olup deputatlığı saylanmağın katı olu bir tapavdu yok. Sebebi Türkmen parlamenti yurdun prezidenti neyme buyruk verse, şunu yerine yetiriyen Ağit yüzünek parlamenttir. Türkmenistan'ın 2018 yılın fevral ayında geçirilen prezidentlik saylovlarından sonra yurdun hazırki parlamentinin statüsü pese düşürüldü. Türkmenistan'ın hazır en ulu kanun çıkarıcı hakimiyet halk maslahatıdır. Muayenine Berdimuhammedov'un çıkaran kararına layıklıkta yaşlarım katnaşıp bilyer. Azatlık Radyosu parlament saylovları bilen bağlı köp yılların devamını Türkmenistan'ın rayatları bilen töhbetteş olup geliyer. Şu ağda çenli görünötüyün bir yağday var. Yani adamların köpüsü hatta himmeti diyen yağlı öz yaşayan etraplarından ya da beyleki etraplardan kimlerin saylovları dalış ediyenliğini bilmeyer. Yani bu gedek geçirilen saylovlar başkaçadır. Sebebi bu sefer saylovları katnaşyanların arasında belki de tutuş Türkmen halkına məlum olan bir dalaşgar var. Ol hem Prezident Berdimuhammedov'un yeketak oğlu Serdar Berdimuhammedov'dır. 36 yaşlı Serdar Türkmenistan'ın parlamentinin ağzasıdır. Ol 2016 yılın 20. noyabrında vaqtından ön geçirilen saylovlarda deputatlığa saylandı. Serdar şol orunu tədədən münasib olma üçün 25. martda yenidə dalaş edər və onun nəticələri barədə iyyamdan çək şübhə yoxdur. Yəni bu entə kəmməti deyil. Qoloydu Mərkəz Aziyanın liderlərinin Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən duruşluğunu Serdar qatnaşdı. Prezident Berdimuhammedovun özü bu duruşluğa qatnaşmadı. Ona dərək ol Kuveyt dövlətinin və Birləşən Arab Emirliklərinə səfər etdi. Berdimuhammedov öz orununu meclisin başlığı Ağçı Nurberdiyevanı uğratdı. Nurberdiyeva Astanada suratı düşəyə yenə olsa onun suratları giyindən pay paylaşılmadı. Yönü Serdar'ın Kazak Prezidenti Nursultan Nazarbayev ile düşen suratı meşhurluğa iyi oldu. Türkmenistan'ın baş kanununa layıklıkta meclisin başlığının vezifesi Türkmen hükümetinin en yukarı ikinci vezifedir. Eğer de Prezident öz vezifesini yerine yetirip bilmese meclisin başlığı onun oranına geçer. Nurverdiyeva 2007 yılın 23. fevralından beri resmi taydan meclisin başlığı vezifesini işleyer. Ol 2006 yılın 22. dekabr günü meclisin başlığının vezifesini vaatlayın yerine yetirme üçün bellenipti. Türkmen resmileri öz vezifesini munça vaqtlap uzak qalıp bilmeyerler. Nurverdiyeva şu yıl 61 yaşayar ya da yaşadı. Bu onun Türkmenistan'a zinan maşkalaların pensiya çıkma üçün kefiyetlinin yaştan 4 yaş uluduğunu alamatlandırıyar. Ol vezifeden çekilen yağdayına Serdar'ın yol açılıyar. Şeylilikte ol konstitusiya esasını prezident kakasının orununa geçmeye hukuklu oluyar. Yönü boyun almalı bir yağday var. Yani bu deyilen gururlar haçanı Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti aradan çıkanını bolmalısı yalı bolmadı. 2006 yılın 21. dekabr günü Niyazov'un aradan çıkmağı bilen meclisin şol vaqtkı başlığı geldi. Atayev tutuk edildi. Sonluğu bilen ol etniğarı düşmançılığı meçe vermekte ayıplanıp türme tutukluğuna hüküm edildi. Hazır kışırtlarda kakası bir yuvat aradan çıkan ya da yarosuzluğu uçuran yağdayına Serdar Berdimuhammedov'un gözövçülüğü ele geçirmeye has onat mümkünçülüğü bari alı olup görünüyor. Sonka aylarda Türkmen medya seri işlerini izlerleyen adamlar Serdar'ın halka arasında barha yokorlanan yani avrayından havarlıdır. Novat'taki saylovların yine de bir ütköşük tarafı var. Yani ol ozol saylovlardan tapahutlulukta dekavrayına geçirilmeyer. Bundan ozol 1994, 1999, 2004, 2008 ve 2013 yıllarda geçirilen saylovların ehlisi dekabr ayına doğrulanıptı. Bu özgörüşün sebebi varada kelam ağız gurrun edilmeyer. Yönü Türkmenistan'ın 26 yıllık tarihinde en ağır iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyen vakti yurtta amala asırılacak hasılı özgörüşlerden ozul, misal üçün manadın devalüasyasını durmuşa geçirmezden ozul, saylovları geçirip deyince kolyandırlar. Qadırlı dinleyiciler, biz size Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier'ın makalasını eşittirdik. Onun ağvalayan fikirler avtorun öğüdünü değişli olup Azatlık Radyosu'nun pozisyasını anlatmayar.
Kardeşim Maksat Atayif'ın beren malumatlarını dinlediniz. Türkmen hakimiyetleri yurtta geçirilen saylovlarda hem mezadın kanuna, kodikse, konstitutsa layıklıkta edilendiğine vaktal vaktal tekrarlayarlar. Şolbırvat'ın öğüdünde Daşoğlu'nun en çime itiraplarında hamana saylovunu suratı düşürülen yalı edip Türkmen medyasını ekip de önünden video reportajları tayarlap başlandığı varada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeleri haber veriyerler. Bu varada kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan malumatını bilelikte dinleyelim.
Türkmenistan'ın meclisine deputatlarının saylovlarının yakınlamağı bilen Türkmen medyasının ekip de önünden hamana saylovunu video alınan yali edip EYM'den video reportajların tayarlap başlandığı varada malumatları kavuşar. Şu yekşenbe günü, yani 25. Mart'ta Türkmenistanlılar meclisin deputatlarını, vilayet, itiraf ve şehir halk maslahatlarının yenişlerinin ağzalarını taylarlar. Bu mühim siyasi çare bilen bağlılıkta geçen hepte Daşoğlu'nun ençeme itiraflarında hamana saylovunu turatı düşürülen yali edip telereportajları tayarlanıptır. Bir topar bücret işgarlarını yığınap saylov uçastıklarından reportajları tayarladılar. Saylovları geçirmeye bellenenler eyyen bülütenleri özleri doldurup kameranın önünde palancı procent adım ses vermeye geldi deyip mağlumat verdiler. Deyip Azatlık Radyosu'nun bu yağdayları sayat bolan bir çeşmesi aydar. Azatlık Radyosu yukarıki maglumatlar boyunca Türkmenistan'da saylovları ve talas alışıkları geçirmek varadaki merkezi topar bilen havarlaşandı. Degişli katip bu maglumatların yalandığını, şeyledi hemmezadın kanunu, kodeksi, konstitutsiya layıklıkta edilendiğini aytmak bilen çaklanıp başka kosmaça komentariya bermedi.
Yalanlayılır hemmezadın kanunu layıklıkta edilendiğini, kodeksi, konstitutsiya.
Sol bir vaqtda Azatlyk Radiosynyň ýurdunyň dürli künjegindäki çeşmeleri bilen söhbetde söýlenen türkmenistanlylar bu saýlawlara gatnaşmajakdyklaryny, hatda öz hewitinden dala sedýän kandidatlary tanamaýandyklaryny hem aýdýarlar. Daşoğlu'nun bulduğum taz itirafında dini bücret işgarları diyemezsen itirafın hakimini tanıyan hem katı azdır. Menin bilen söhbetde sorulan Daşoğlu'lar bu saylovlara gatnaşmajakdyklaryny aýtdylar deyip Azatlyk Radiosynyň Daşoğlu'daki bir çeşmesi gurrun verdi.
Kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan maglumatını dinlediniz. Hormatly radio dinleyicileri, Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam aşşabat wagty bilen saat 7-den 9-da çenli 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizde Aşgabatda şäheriň gödelligi üçin diýilip hususy ýetişlikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we beýleki kärhanalaryň atlarynyň aýyrdylýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Aşgabatda şäheri bet gelişi gedýär diýilip hususy ýetişlikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we egin eşikleri himmik serişdeler bilen arasalaýan nokotlaryň atlary aýyrdylyp, deregine täzesini goýmak talap edilýär. Aşgabatda ýaşaýan Sinçi Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä bu çäreni ikipde Urak vaqtlari Nur Muhammed Andalyev, Baba Ananov, Hoca Ahmet Yasovi, Mäti Kösäev köçelerinin uğrunda devam edýär we muňa paýtagtyň dürli etrap häkimliklerinin hemde polisiýa edaralarynyň işgärleri gatnaşýarlar.
Andalyev köçesiniň uğrunda bir-birine goňşylykda iki sany hususy kärhana ýerleşýär. Olaryň biri ýarym ýerden inne ýerleşýän täkide atly kimik serişdeler bilen egneşikleri arasalaýan nokotdy. Beýleksem saglyk aýdy bilen ilçinde tanalýan köp gatly zaýyň birinji etajynda ýerleşýän dermanhana dine şolun ikisine maýyrypdyrlar. Şeýle mysallar başlady kan.
Dip Bugaýew paýtagtly işgärlere salgylanyp gurrun berdi. Onuň sözlerine görä hususy eýçilikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we egin eşikleri himiki terişdeler bilen arasalaýan nokotlaryň eýeleri öňden bar bolan idara atlarynyň hem ýürüýte mahabat gullukları tarapyndan profesional görnüşde taýýarlanan ýa-na aýdyp etrap we polisiýa işgärlerinden bu çäreniň sebäpleri barada sorandy. Jogapkär resmiler siziň bu ýadanlaryňyz bet gelişik diýip jogap beripdirler.
Siziň bu ýadanlaryňyz bir bet gelişik şäheriň görkünü, görüp goşanokdy gaýtym şäheriň görkünü reper etirýär. şol süýnem şonu hukman aýyrmaly. Eger açsak bolsaňyz onu odaly bilen Aşgabat şäherini döwlet tarapyndan hasabalanan ýürüýte reklama edareler var, şolara barp şolary bilen birlikde eskiýin çyň ondan soňra häkimlige gelip şol eskiýi ýarym halyş Yargıyının koyulacak suratını imha, yargıyının ödünü lağlaşın hasenle etraf hakimliği tarafından şol tasdiklendi onu terden gelip sonra devlet tarafından yürüyte uruhsat edilen devlet tarafından hatavalla reklamı mahavat ustahanalarına yasadıp bilersiniz divay diyalar.
Dip Bugayev resmi iş yerlerin iş öğürleri aydın mağlumatına salgılanıp gürrün berdi. Adatlığın yerli çeşmelerle sohbetteş olan dükkan, dermanhana ya da egin eşikleri kimik terişteleriyle arasalayan nokotların eyelerinin ençemesi etrap hakimliğinin işareleri tarafından salgı verilen devlete değişli mahavat idaralarının cevapkar resmileri hazırlıkça bu arada ödlerine görközmenin gelip kovuşmandığını aydıp tədi görközücüleri yasamaktan yüze uğur yerleri. Belləb geçsek bu Türkmenistan'da hususanda Aşgabatda şehri betgerşi ediyar ya da şehrin görkünü kaçırıyar deyilip rayetlere karşı girdilen ilkinci çeyre değil. Son kıyırlarda Türkmen hakimiyetlerinin şehri avadanlaştırmak ve şehri betgelişi diyen zatlardan arasalamak çarelerinin çayında rahatların çanak antenaları, egin eşikleri seriyen germe uyupları, soğuducuları, pencerelerdeki sayıvanları, eyvanları kurulan divarları sökülüp ayrıldı. Şeyle de il içinde pristroika dili vatlandırılan koşmaçı otoğulları hem yumruldu. Sözümüzün ahirine bellesek adatlık radyosuna yukarıda gurun edilen yağdaylar doğrusunda ne Aşgabat şehir hakimliğinden ne de politiyatında ne hildir var mağlumat almak başartmadı. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi Dünya Türkmenleri atly programmamyz bilen dowam etdirýäris. Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bu ünsanyna hojalyklarda işleýän migrantlaryň zähmet ruhsatyny almagy bilen maglanşykly güýje giren täze kanuny ütköçüklükler arasynda maglumat berer. Şeýlede Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň iş we sosial üpçünçülük ministrliginiň resmiýetleriniň we Istanbulda daşary ýurtlara hukuk kengeşdarlygy hyzmatyny berýän Türk Permit firmasynyň başlygy Murat Erşahynyň türkmen zähmet migrantlar hakda beren maglumatlaryny dikkatiňize ýetirýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginde bugün hojalyklarda işleýän migrantlaryň zähmet ruhsatyny almagy barasynda kabul edilen täze kanuny ütköçüklükler bilen baglanşykly maglumat berýäris. Bilinçli Türkiýede işlemek isleýän her bir migrant hökmany ýagdaýda zähmet ruhsatyny almaly. Owalky düzgüne görä öz hojalygyny migrant işletmek isleýän türk raýaty elektronik döwlet ulgamynyň akasawynyň üstü bilen iş we sosial üpçünçülük ministrligi Täze düzgünde bu prosedura türkçe gysgaldylan görnüşdäki ady bilen kep diýilýän resmi elektronik poşta salgysyny we elektronik golu edinmek hukmanlygy girdildi. Resmi elektronik poşta salgysy we elektronik gol döwlet tarapyndan berilýär. Ähli işler hem ara gatnaşyk şoň üstü bilen amala aşyrylýar. Hojalykda işlemek üçin zähmet ruhsatyny almak isleýän türkmen migrantlarynyň ähli resmi namalary şol resmi elektronik poşta salgısının üstünden iberliyar ve arda cevap hem dine şonu sivilenlerliyar. Mundan aşarın hocalıklarda işleyen Türkmen zähmet migrantlarının yağdaylaram şol resmi elektronik poşta salgısının üstünden hocoyunundan sorulup duruluyar. Hojalyklarda işleýän zähmet migrantlarynyň zähmet ruhsatyny almagy arasynda girdilen täze kanuny ütköçüklügiň sebäbi hakda Türkiýanyň iş we sosial üpçünçülük ministrliginiň Ankara-daky resmiýeti anonim ýagdaýda Azatlyk radiosuna şeýle maglumat berdi. Türkiýede türkmenistanly zähmet migrantlary juda köp we olaryň hem aglabasy hojalyklarda işleýän zenanlar. Türkmen zenanlary hojalyklarda giýje günýüz diýen ýaly agyr şertlerde işleýärler we olaryň köpüsiniň hem ýagdaýy bi-kanun. Şoň üçin hem olar hiç hile sosyal haklardan hem peýdalanyp bilmeýärler. Hojalyklarda işleýänleriň aýlyklaryny alyp bilmeýän kösenýänler hem köp. Beýlik tarapdan zähmet ruhsaty bilen işleýänleriň arasynda saglyk kepilligi tölegini öz jübüsinden töleýänler hem bar. Onsoňam soňky wagtlarda hojalyklarda işlejek diýip rehmet Rusadan alyp, soňra hojalyklarda işlemän, başga bir kanun işlere mecbur edilýänler ýa-da kriminal ýagdaýlara düşýänler hem köpelmäge başlady. Şeýle ýagdaýlar gözüňi tutup hojalyklarda işlemek üçin rehmet Rusadan almanyň täze düzgünlerini ýola goýduk. Beýleki tarapdan täze düzgüne görä gerekli dokumentler diňe resmi elektronik poşta salgısının yanını kepin üstünden alıp verirler. Mun birinci maksadı poşta yükünü azaldıp proseduranın möhlüdünü kıskatmaktır. İkincisi, işleyen ve yaşayan salgısını ütködüp son, men ol salgıda bolmanım üçün duyduruştan havarım bolmadı diyen migrantlara bakana bolmadiyalı ütkömecek ara katnaşık tilsimini yola koymak. Biz bu tehde kağıda geçilmeyi arasında 3-4 aydan beri duyduruş hem bildiriş verip geliyoruz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenler Gepleşiginde bugün hojalyklarda işleýän migrantlaryň rehmet Rusadan almagy arasynda kabul edilen täze kanuny ütköçüklükler hakda maglumat berýäris. İstanbul'da daşary ýurtlara hukuk geňeşdarlygy hyzmatyny berýän Türk Permit firmasynyň başlygy Murat Erşahin Azatlyk Radiosuna täze düzgünlük proseduralaryny şeýle düşündirýär.
Şimdi şirkette çalışanlar bize vekalet verdikleri zaman şirket yetkilisi vekalette işlemleri yapabiliyoruz. Burada hiç problem yok. Ama bir ev sahibi çalışacaksa kimseye vekalet veremiyor. İlla kendisinin yapması lazım.
Biz Türk Permit firması hükümünde müşterilere resmi elektronik posta salgısını ve elektronik golü alıp vermek ihtiyarına iyi olduk. Migrantlara zahmet ruhudunu almak isteyen firmalar bize yüz tutup öz adından ihtiyarname veriyor. Ve biz olara öz elektronik gol hem kep kasamını alıp veriyor. Sadece düzgünün göre migranta zahmet ruhudunu almak isteyenlerin hükmanı suratta kep diyilen resmi elektronik posta salgısını ve elektronik golü bolaymalı. Bu ikisi bolmazdan zahmet ruhudunu çıkartmak tazı düzgünün göre mümkünnel. Firmalarda işleme üçün zahmet ruhudunu almak isteyen Türkmen migrantlar üçün tazı parası durada hiç gili kıyınçılık yok. Yani olur bize ihtiyar veren makalı biz ehli dokumentlerini tayarlap veriyoruz. Yönü tazı kanunu ütköçüklüğü göre inni hocalıklarda işleme üçün zahmet ruhudunu dine migrantın hocoyunun hut özü yüz tutup alıp biliyar. Yani o olkiyalı araçların üstü bilen edip olmayar. Elektronik görünüşte edilmeli bu işler için 2 gün gerek olyar. Biz resmi elektronik posta hatanı ve elektronik golu olmayanlara ofisimizde tölüklü görünüşte öz elektronik gol hem kep hatamını alıp veriyar. Sağlık ya da iş yağdayı sebepli gelip bilmeyenlere olsa bolyan yerine gidip o yerde ekli işlerini resmileştirip veriyar.
Şimdi ne oldu? Çalışma izinleri ev hizmetleri çalışanlar için neredeyse %90 durdu. Belki de %90 daha üzerinde başvuru yapılamıyor.
Deyip İstanbul'daki Türk Permit Hukuk Geneşdarlığı firmasının başlığı Murat Erşahin malumat veriyor. Hukuk Geneşçisi Murat Erşahin tazı kanuni ütköçüklükten oğul hocalıklarda işleme için rehmet durusu adı arasında bir ayın devamında yüz tutyan Türkmenistanlı migrantların sahanı ortaça 50 adam olsa. Hedir sonku bir ayda bu sahanın 3-4 müştereçenli azalanlığına yüz çekip Türkiye'de hocalıklarda rehmet durusu adı bilen işlemenin şertlerinin inni katı ağırlaşanlığına diyar.
Bizim aylık ortalama 50 tane başvurumuz varken şu anda 2'ye 3'e düştü.
Bilermenler olsa Türkiye'de hocalıklarda rehmet ruhsatı bilen işlemen tazı proseduralarının ağırlaşma sebeple hocalıkların hem inni bu işiken gönlemen başlandığını belleyerler. Türkiye'nin migrasya kulluğunun internet sahipasında hem mumilen bağlanışıklı 2015 yılından yarı bildirişler veriliptir. Yani gelecekte rehmet ruhsatının resmi elektronik posta salgısı ve elektronik gol arkalı berilmeginin göz öňünde tutulýanyny ma'lum edilipdir. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda gurrundaş bolan käbir türkmen rehmet migrantlaram, Türkiýede hojalyklarda işleýän migrantlaryň rehmet ruhsatyny almagy arasynda ýola goýulan bu täze düzgüniň özleri üçin uly kynçylyk döretjegini bildirýärler. Olar köne türkmen pasporty sebäpli kanuny ýagdaýda işläp bilmeýän rehmet migrantlarynyň daşaryn täze pasporty bolanlaryň hem bu täze proseduralar sebäpli hojalyklarda işlemeginiň gaty problemaly boljagyny öňe sürýärler. Azatlyk radiosu Türkiye'deki Türkmenistanlı rehmet migrantlarını gıdıklandırıyan yine şeyle kanuni ütköçüklükler olan makalı olar ve arasında halk köpçülüğüne mağlumat vermeye devam eder. Hormat radyo dinleyiciler. Şunun bilen Dünya Türkmenler Gepleşimizin bugün kısağını tamam oldu. Yeneki efir duşuşuklarımıza çenli hoş sağ olun.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.